Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbėsime apie sukčiavimus. Laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė ir su manimi laidoje dalyvauja.
Sveiki, Rokas Jonikas, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriaus pavaduotojas.
Labadiena, Giedrė Raišienė, Centro poliklinikos komunikacijos ir viešųjų ryšių specialistė.
Sveiki, Živilė Kelienė, pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro, sukčiavimo prevencijos koordinatorė.
Tai va, tai tokia tema gan nelengva, sunki, aišku, jinai gali liesti kiekvieną mūsų Lietuvos gyventoją, nes su sukčiavimo situacija gali žmogus tiesiog atsitiktinai susidurti. Ar naršyti elektroninėje erdvėje, ar tiesiog bendrauti telefonu, ar gauti skambutį tam tikrą, ar gauti SMS žinutę. Tai va, tai šiandien mes bandysim kalbėti apie pavojus, su kokiais gali žmogus susidurti, kaip atpažinti tas schemas, kaip neužkliūti ir ką daryti, kokios yra tos apsaugos priemonės, kaip galima apsisaugoti nuo to sukčiavimo. Tai gal paskutiniu metu didžiausias skaičių sukčiavimų sudaro telefoniniai sukčiavimai, kuo tie sukčiai apsimeta na, įvairiais atstovais, ypač institucijų, tarkim oficialių institucijų, policijos atstovais, banko, mokesčių inspekcijos, ryšių operatoriais, socialinės rūpybos darbuotojais, Google atstovais ir naujausia viena iš tų versijų tai poliklinikos atstovai. Bet kokią gali gauti situaciją vieną kartą, tarkim, poliklinikos atstovų, kitą kartą ryšio operatorių. Nereikėtų galbūt taip susikoncentruoti būtent, kad tik tais atstovais. Nes buvę atveju ir Ignitis atstovais apsimesdavo. Tiesiog na, pažinti tą schemą galbūt, suprasti tą veikimo būdą ir nu, taip atvira širdim na, žiūrėti, kas čia vyksta ir aišku, vertinti ir tirti. Ar tai tiesa, ką sako. Tai va, tai galbūt apie tą naujausią versiją norėčiau pradėti apie tos poliklinikos atstovus, nes čia visai nesenai žmonės pradėjo gauti tokius skambučius, kur skambina prisistato, kad iš poliklinikų siūlo tam tikras ar nuolaidas, ar siūlo tyrimus atlikti, ar kviečia registruoti pas gydytoją, ar praneša irgi, kad atšaukėm vizitą ir žmonės, na, galvoja, kad na, galbūt taip ir gali skambinti tie poliklinikos atstovai. Tai Giedrė, jūsų noriu paklausti, sakykit, vat, pavyzdžiui, ar poliklinikos atstovai skambina žmonėms, tarkim, siūlydami patys užregistruoti pas gydytojus, tarkim, procedūras atlikti ar tyrimus atlikti.
Taip, iš tikrųjų, mūsų poliklinikos darbuotojai, taip jeigu tiksliai tai gyventojų aptarnavimo informacijos skyriaus darbuotojai, kreipiasi į pacientus tokiais trim klausimais pagrindiniais, dėl ko skambina patys. Tai pirmiausiai jie kviečia dalyvauti prevencinėse programuose, kurios priklauso pacientam pagal tam tikras amžiaus grupės. Tada kreipiasi į sergančius cukriniu diabetu ir kas 3 mėnesius primena jiems atlikti glikuoto hemoglobino tyrimą. Ir trečias dalykas, dėl ko skambinam, neseniai įsivedėm šitą praktiką, tai naujai prisirašysiam pacientam. Susisiekiam, pasidžiaugiam, kad prisirašė prie mūsų poliklinikos, informuojame, kas šeimos gydytojas, kur rasti informaciją dėl gydytojų darbo grafikų, apie savitarnos portalą papasakom. Tai čia yra tokie 3 pagrindiniai klausimai, dėl ko mes kreipiamės patys į pacientus. Ką mes darome, tai mes identifikuoti pacientus paprašome, pasakant vardą, pavardę, gyvimo metus, pasitikslinant galime paklausti 4 paskutinių asmens kodo skaičių. Bet ko niekada mūsų poliklinikos darbuotojai skambinami pacientams nedaro, tai nešneka rusiškai arba kita užsienio kalba. Kreipiasi tik lietuviškai, neprašo adreso, neprašo jokio prisijungimo prie banko ar banko duomenų kortelės, ar nesiunčia kažkokių nuorodų, ant kurių reikia spausti ir kažkur registruotis. Tai šitų dalykų niekada nedaro.
Nes aš va dabar norėčiau apie tą sukčių schemą truputėlį irgi pakomentuoti, kadangi va ta pirmas momentas prisistato tų poliklinikų atstovais ir jie paprašo duomenų, tai vardo pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos ir sekantis skambutis vėl tų pačių sukčių, aišku, ten veikia ne vienas asmuo, bet jau kitas asmuo, kuris skambina ir prisistato policijos atstovų, kur pateikia tokią versiją, kad čia jums skambino sukčius. Ir žmonės dažniausiai va, šito kertinio momento metu net pažįsta, galvoju, nu tikrai, nes apie sukčiavimus yra daug kalbama, žmonės žino, kad vyksta tokie dalykai. Ir va čia yra toksai dalykas, kad, na, žmogui stresas, atskleidžiau savo duomenis šitoje vietoje, vardą, pavardę, asmens kodą. Aišku, kaip prisistato sukčius policijos pareigūnų, ką jisai teigia, kad atliekamas tyrimas, kad reiškia, ar ten dabar jūs duomenis pateikėt savo, bando paimti paskolą, ar perka automobilį, ar kažkokias vėl finansinės operacijas bando atlikti. Žmogui kas kyla? Stresas šitoje vietoje. Ir tada, aišku, viskas veikia apie tai, kad prašo, na, arba pinigus. Kadangi pateikia, kad tas tyrimas vyksta, reikia būtinai ir sąskaitas blokuoti, arba išgrininti pinigus, perduoti banko atstovams, arba dar irgi tokią versiją išmeta, kad, na, vat, kiek pas jūs tų grinųjų pinigų yra. Ir, kad, reiškia, su nedeklaruoti pinigai, ir jums gresia baudžiamoji atsakomybė. Arba jūs turit pateikti tuos pinigus, arba dar irgi, nu, va, toks grasinimo momentas yra, kad tie pinigai, reiškia, yra namuose, jie yra nedeklaruoti, tai arba jūs pateikėt, arba mes darysim kratas. Tai va čia kita versija. Arba gazdina baudžiamą atsakomybę, kad jums bus pradėta, arba tada per kitą prizmę eina, kad mes darysim tada patys, išiminėsim, kratas darysim. Tai vėl per tokį baimės momentą veikia šitoj vietoj. Ir aišku, visą laiką, na, ko bandoma prašyti grinųjų pinigų, banko kortelių, pervesti į kitų sąskaitas pinigus, bet kur būtent liečia pinigus. Tai Rokai, jūsų noriu paklausti, kadangi tai liečia socialinę inžineriją, kaip jūs matote šitoje vietoje, kaip čia veikia tas sukčius ir kaip tiem žmonėm atpažinti?
Dėkui už klausimą. Tai visą tai, ką prieš tai kolegė minėjo apie poliklinikos pavyzdį, tai visą tai iš esmės ir yra socialinės inžinerijos išnaudojimas ir mes kaip iš kibernetinio saugumo centro pusės, tai čia toks yra, kai gal paprastai pasakant atvejais, kai nulaužiamas kabutės ne kompiuterio kodas, o žmogaus mąstysena. Ir ieškoma tos silpnosios vietos, per kurią prieiti prie žmogaus. Ir tiesiog yra veikiama per žmogaus psichologiją. Ir galbūt tokie paliečiami kažkokie baimė žmogaus, smalsumas, galbūt kažkas labai netikėto ir įdomaus. Dažniausiai galbūt egzistuoja skubėjimo elementas tame procese. Na ir kartais įtraukiamas kažkoks autoriteto vaidmuo, kad pavyzdžiui, policijos, mokesčių inspekcijos pareigūnas skambina iš karto tokio pozicijos vaidmuo užimamas. Ir yra būtina šitoj situacijoje, na, įsijungti tą kritinį mąstymą, jį reikia nuolatos ugdyti, reikia sekti tiesiog aktualijas, kas vyksta viešoje erdvėje, nes tikrai ir įvairios iniciatyvos ir šita laida yra tam, kad atkreipti dėmesį žmonių, įkylančius pavojus ir taip tie modeliai, dabar kalbam apie vieną vat, konkretų pavyzdį, bet rytoj aš garantuoju, kad bus naujas būdas, kaip tą žmogų paveikti, nes tiesiog atsiras nauja aktuali tema ne rinkoje, bet visuomenėje, apie kurią bus kalbama. Ir žmogus, jis, jeigu neturės labai išsiugdęs kritinio mąstymui, tada jeigu šitoje vietoje nesuklupo, jis gali kitoje vietoje paslysti, bet turbūt iš tokių bendrų bruožų norėčiau išskirti, kad bet yra tas dirbtinas skubos jausmas kuriamas, ar tai būtų paskambinta, ar tai būtų laiškas parašytas, ar žinutė. Tai žinutė bus, kad ten greičiau nei per valandą, nei ilgiau kaip per valandą atsakykite, paspauskite nuorodą ir patvirtinkite ten savo siuntos gavimą, arba ten pokalbio metu, kaip jūs irgi čia puikiai pristatėt, irgi yra skubinama, kad po to kažkokios pasiekmes, pavyzdžiui, grėsia, arba kad ta siunta dings. Taip pat ir tas autoriteto įtraukimas. Na, įprastai niekas iš institucijų šiais laikais jau nebeskambina. Yra kažkokie išimtiniai atvejai, na ir visuomet institucijos, kaip ir dabar poliklinikos atstovė akcentavo, yra labai ribotas atvejis, kada vat, paskambins ir kažką norės asmeninės informacijos aptarinėti. Geriausio atveju tai turbūt būna, turim jums svarbią informaciją, bet prašom užsukti arba pačiam susisieks su savo šeimos gydytoju, taip pat ir kitose srityse, gal iš asmeninės, gaunu elektroninį paštą iš savo banko paslaugų. Ir niekad nebūna kažkokios papildomos informacijos, bet prašoma pačiam nueiti tą banką ir pasitikrinti tą žinutę ir perskaityti. Tai va tas autoriteto va, yra domuo, skubos domuo ir dar galėtų būti tokie, kad per geras kažkoks pasiūlymas yra siūlomas, kas nerealu, nu, čia labai ironiškai gal bus laimėjai loterijoje, kurioje nedalyvavai, bet va turbūt per tą smalsumo jausmą žmonės yra priviliojami. Na arba kažkokių gal tokio asmens sureikšminimas, kad tik tu kažką gali padaryti, labai vat, įvairūs čia gal vat, labiau apie tos romantinius atvejus, jeigu bus kalbama. Bet bendrai, tai kur bevyktų tie sukčiavimo atvejai, iš esmės, na, mes kalbam apie elektroninę erdvę ir įvairiais formatais, bet prieiga prie žmogaus ir jo tas nulaužimas, kabutėse, kaip sakau, įvyksta tiesiog socialinės inžinierijos būdu vat, per tas silpnasias vietas. Na ir, ir kiekvienas, na, kiekvieną dieną turim atsinaujintą informaciją, kas tuo metu sukasi tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, kokios yra sukčių trendas, schemos. Atsiprašau žodį, schemos. Ir tik tokiu būdu mes galėsim na save apsaugoti.
Čia kolega, dar kadangi paminėjo trumpąsias žinutės, tai vat irgi noriu atkreipti dėmesį, kad tikrai ir poliklinika turi tokių atvejų, kuriais yra siunčiamos pacientam trumpasios žinutės, bet vėlgi, jos visada yra siunčiamos iš vieno centro poliklinikos oficialaus numerio, kuris yra skelbiamas tiek svetainėje, tiek dažnai pakartojamas iššokančiam lange svetainės ir Facebook'o paskyroje. Visur komunikuojam, kad įsiveskit šitą numerį, jį išsisaugokit ir žinutės gausite tik iš jo, nebus jokio kito numerio, iš kurio jūs gautumėt informacinę žinutę. Vėlgi, tose žinutėse nereikia nieko niekur spausti. Tai yra informacinio pobūdžio žinutės. Jeigu, pavyzdžiui, pacientas, kas kažkiek laiko atfiltruojame skolingus pacientus, kurie yra neapmokėję už mokamas paslaugos, ar ne, ir jiem yra išsiunčiama žinutė su priminimu, kad prašome apmokėti. Bet joje nieko nereikia spausti, tai yra tiesiog informacija. Tada pacientas gavęs tokią žinutę, pasižiūri mūsų oficialiam tinklalapį įdėtą informaciją, kad jūs gausite tokią žinutę. Va šiandien siūsime tokiai pacientų grupiai tokias ir tokias žinutės. Tekstą netgi įdedame, kas bus toje žinutėje parašyta. Ir tada siūlome kreiptis jau į mūsų oficialiai numerį skambinti, pasteirauti, kokią ten skolą, už ką susitarius ir taip toliau. Nieko spausti, nieko iškart mokėti nereikia. Antras variantas, kada gali pacientas sulaukti žinutės, tai kai keičiasi jo gydytojas. Gydytojas nutraukia darbo sutartį su centro poliklinika, išeina vaikų auginimo atostogų. Ir tada mes tiesiog irgi lygiai taip pat informacinę žinutę, kad keičiasi jūsų šeimos gydytojas, jūs prirašytas ten ir ten, galite pasirinkti pats, bet kreipkitės ir nurodytas ten, tarkim, telefonas arba mūsų svetainė. Nieko spausti neprašom, nieko atsiųsti, nieko tikslintis ir dar kartą visada pabrėžiam turėti tą mūsų oficialų poliklinikos numerį ir dabar pasinaudodama progą jį pakartos. Jeigu girdi mūsų pacientai, labai prašau, įsisaugokite jį ir žinokite, kad žinutės visos, kurios jūs pasiekia, ateina tik iš šito numerio. Tai yra +370 656 74 748. Tai yra vienintelis mūsų numeris, kurį mes naudojame.
O dabar, Giedrė, klausimas, vis tiek čia visos Lietuvos gyventojai klauso. Tai čia būtent centro poliklinikos, tai kiekvienas, reiškia, gyventojas, kuris gydosi tam tikroj poliklinikoj, jis turėtų žinoti savo poliklinikos telefono numerį. Teisingai aš šitoj vietoj sakau.
Taip.
Ir turbūt jie yra skelbiami kažkaip internetiniai erdvė ar puslapį poliklinikos, iš kurio telefono numerio gali būti skambinama ar gali būti siunčiamos SMS žinutės.
Į mūsų polikliniką gali kreiptis ir kitų poliklinikų pacientai dėl mokamų, pavyzdžiui, paslaugų ir pas mus atlikti. Tai gali būt, kad ir kitos poliklinikos pacientas gaus mūsų polikliniko žinutę. Bet visų poliklinikų numeriai yra kiekvienos iš jų oficialioj svetainiai. Absoliučiai visų miestų, visų rajonų poliklinikos turi savo svetainės. Šiuo laikiniu technologijų pagalba jas rasti labai paprasta ir ten tikrai yra skelbiami visi telefono numeriai, kuriais gali paskambinti į poliklininką ir kuriais skambins tau. Kartais šitas numeris nesutampa, bet ta informacija tikrai bus svetainėje.
Bet gal kertinis dalykas pacientams yra toksai, tai jeigu aš sulaukiau skambučio ir suabejojau tą informaciją, tai visą laiką galima surasti tą telefono numerį internetiniai erdvėjai ir pasiskambinti ir pasitikslinti.
Gal netgi geriau yra, jeigu turite abejonę, kad skambina ne iš poliklinikos, pabaigti pokalbį, tada įsijungti svetainę, pasižiūrėti numerį, o dar geriau paskambinti gyventojų aptarnavimo informavimo numerio, kuris yra svetainė ir paklausti, ar jūs man skambinot, aš tokia ir tokia, sulaukiu jūsų skambučių ir tikrai darbuotojai patikslins ar patvirtins arba paneiks.
Tai taip, čia yra labai svarbu turbūt kiekvieno skambučio atveju. Mes dabar kalbam daugiau apie poliklinikas, bet kai yra ir apsimetama, tarkim, ryšio operatorius, taip pat labai populiari versija, kur Tele2, Tele, tarkim, Bitės atstovais apsimeta, bet visa schema identiškai yra tokia pati. Nes dabar vat, veikia būtent per tą momentą, kad pirmas skambutis susiūlo pratesti sutartis, pasiema duomenis, o sekantis skambutis policijos atstovais. Tai, vat, tai gal tas kertinis dalykas atpažinti tą schemą, susikoncentruoti, kas konkrečiai skambina ir suabejojus, ar netgi tiesiog matau, kad prašo manęs duomenų, padėti ragelį ir pasiskambinti oficialiu telefono numeriu.
Galbūt svarbiausia yra sulaukus skambučio ir prisistatančių Tele2, Bitės ar kitų atstovų išgirsti tą, ką sako pašnekovas. Tai yra, jums liko kelios minutės, jums liko pusę valandos, tai yra skubos jausmas. Kaip ir visi kalbame apie tą sukeltą skubos jausmą. Tai jeigu žinome, mes turime sutartis, galiojančias sutartis ir joks operatorius jūsų neskubins 20 minučių atvykti į kažkokį tai centrą, prasitęsti sutarties. Tai turime tą turėti omenyje. Ir vėlgi rusų kalba gali būti skambutis, autoatsakiklis praneša lietuviškai ir informuoja, kad su jumis susisieks rusiškai kalbantis konsultantas. Tai svarbu atkreipti dėmesį, kad tai yra tas pats rusiškai bekalbantis asmuo, nesvarbu, kaip prasidėjo jūsų pokalbis.
Bet nebūtinai vien rusiškai, taip jūs, ką sako Dživilė, yra dauguma atvejų, bet yra atvejų ir lietuvių kalba, arba lietuvių kalba pradeda ir po to pereina į rusų kalbą, arba, at, kaip ką jūs minėjot, mes sujungsim su rusakalbiu konsultantu, bet nereikėtų irgi susikoncentruoti vien tik į rusų kalbą šitoj vietoj, nes tokiu atveju gali būti, kad žmogus susikoncentruos į tą rusų kalbą, bet, nu, ta prasme, tas sukščiavimo schema nueis labai greitai.
Tai tebūnė dvi raudonos vėliavėlės. Tai yra skubėjimo elementas ir bet kokiu atveju, jeigu jau įsijungia kažkoks autoatsakiklis ir praneša, kad su jumis susisieks rusakalbis, tęs pokalbį toliau rusiškai bekalbantis. Ir jeigu lietuviška laužyta kalba, taip pat jau yra klausimas, ar jeigu jau skubina ir prašo atlikti tam tikrus veiksmus, tai taip pat reikia labai smarkiai pagalvoti, ar čia tikrai yra žinutė jums.
Ir man dar norėtųsi irgi tokį šauktuką dėti ties tą vietą, jeigu klausia, kiek yra grinųjų pinigų namuose. Čia jau šauktukas. Ta prasme, oficialių įstaigų atstovai tokių dalykų nebeklausė. Nei policijos atstovai, nei mokesčių inspekcijos atstovai, kiek jūs turit grinų pinigų namuose. Tai va čia toks šauktukas didelis. Ir dar va irgi norėčiau atkreipti dėmesį, nes kai būna prašoma perduoti tuos pinigus, sudėti į vokus su banko kortelėm ir PIN kodais, tai irgi toks kertinis dalykas banko atstovai, tarkim, jeigu kažkoks sukčiavimas vyksta ar pinigų pervedinėjimas, tai jie patys gali blokuoti tas sąskaitas, kad tiesiog pinigai neišeitų iš sąskaitos. O šitoje vietoje prašau išgrynint, sudėti į vokus ir perduoti kurjeriams, banko atstovams ar dar kažkokios ten versijas išsigalvoja. Tai vat ir dar plus būtent nurodo, kad saugos kodas, kad jūs turit pasakyti tokį ir tokį žodį tam, kuriam perdavinėsit tuos pinigus. Tai čia pačios sukčiaus tas toks apsisaugojimas, kad tikrai atvyko ne policijos pareigūnai sulaikyti, o tarkim atvyko tas žmogus, kuris atvežė tuos pinigus. Tai jeigu jau šitų dalykų prašo, tai vėlgi labai turėtų signalizuoti man, kad kažkas čia yra tokio nešvaraus. Dar apie SMS žinutės mes kaip prakalbama norėtųsi irgi paminėti, nes paskutiniai atvejai, kuomet apsimeta, tarkim, sustojimo vietų administratoriais, tarkim, Vilniuje, nežinau, kaip kituose didžiuose miestuose, Judu, Unipar, kad jūs nesumokėjot stovėjimą. Ir toj pačioje SMS žinutė yra nuoroda. Ir aišku, jeigu jūs spausit tą nuorodą, tai bus kreipiama į banką ir prašoma tų bankinių prisijungimų. Gal jūs, Rokai, šitoje vietoje irgi galėtumėt pakomentuoti?
Taip, puikus pavyzdys yra apie nuorodas SMS-ose, bet lygiai ta pati analogija, ką pasakosiu, būtų ir gavus elektroninį laišką, kuriuo siekiama išvilioti jūsų prisijungimo ar kitus duomenis. Iš principo, piktavaliam yra reikalinga prieiga prie jūsų prisijungimo domenų, ar tai būtų Smart ID kodas, ar tai būtų jūsų, pavyzdžiui, pašto autentifikacija. Ir labai svarbu, kad, kaip prieš tai minėjau, būtų tas kritinis mąstymas, bet ar šalia to reikia ir nepamiršti techninių priemonių. Turbūt daugelis ir girdėjo ir garantuoju, kad taikote kasdieniam gyvenime, tai yra dviejų veiksnių autentifikavimas arba MFA, čia kaip kas vadina, multifactor authentication, ir būtina visose sistemose jį įsijungti. Nes kas įvyksta kitu atveju? Kitu atveju piktavaliams sužinojus jūsų slaptažodį, iš esmės jie gali keurai visus jūsų prisijungimus praeiti, o kai kalbam apie dviejų faktorių autentifikavimą, tai taip slaptažodį kažkokį sužinojo, bet ties antrų žingsnių jau susieta yra su kažkokiu daiktu, pavyzdžiui, jūsų telefone esančiu generatorium. Ir jau piktavalis, na, nebent telefoną dar ir atimtų kartu, tik tokiu būdu ir pasiektų. Bet įprastai tai, nu, tūkstančiais kartų, net nežinau, turbūt milijonais kartų sustiprina tą saugą, lyginant su paprastu slaptažodžiu. Taip pat labai atsargiai vertinčių saugojimą slaptažodžių, pavyzdžiui, naršyklės atmintyje, nes yra kenkėjiškų svetainių, kurios gali, na, paprastai tariant, nusikopijuoti tą jūsų slaptažodžių išsaugotų sąrašą, tai čia vertėtų jau svarstyti labiau apie slaptažodžių tvarkyklės kaip atskirą sprendimą. Taip pat būtina ir nuolatiniai programinės įrangos atnaujinimai, nes piktavaliai labai ieško kažkokių pasenusių sistemų ir spragų jose. Ir būtent per jas gali tam tikrą informaciją išgauti, kuri po to jos nuveda iki jūsų, taip sakant, sąskaito ar iki kažkokių kitų jautrių dalykų. Jie subendrinę tą susirinktą informaciją, padaro tam tikras sąsajas ir tokiu būdu pasinaudoja. Tai va dar kartą šitoje vietoje labai norėčiau skrypdėmėsi, kad na, gavus kažkokį laišką, pirmiausia, na, atkreipti, ar iš principo jūs tokio laiško apskritai laukiat, ar tikėtina, kad jūs jo galėjot sulaukti. Jeigu jums rašo bankas, kuriame net neturit sąskaitos ir prašo atsinaujinti sąskaitos duomenis, na, turbūt jau keistai atrodytų. Jeigu ten tiesiog kviečia tarp klientų, nu, galbūt ir svarstytinas variantas, bet visuomet tas vėl eilinį kartą įsijungia kritinio mąstymo elementas. Ir gavę tą laišką, taip pat pasižiūrėkit, ar sutampa siuntėjas laiško antraštėje, nes dažnai būna piktavaliai susikuria tų domenų, kuriuos gali imituoti į panašius esančius. Ten, jeigu turim Lietuvoje mokesčių inspekciją vmi.lt, na, tai ten, kaip pavyzdys, vmi1.lt bus jau kažkokį įtarimą keliantis, nes na, tai nėra oficiali svetainė ir jau tokių nuorodų tikrai nereikėtų spausti ir to labiau nesuvedinėti jokių savo prisijungimo domenų į tokias svetainės. Tai lygiai taip pat ir va tie SMS-ai paminėti, ten irgi tos pačios nuorodos yra ir dažniausiai jos gali būti kaip nors sutrumpintai pateiktos, bet realiai jas išskleidus, po to paaiškėja, kad tai yra sukčiavimo nuorodos ir siekiama išvilioti jūsų prisijungimo duomenis tolimesnėje veiksmam. Tai ir kritinis mąstymas, ir tam tikri technologiniai sprendimai, kurie nu, turėtų būti neatsiejami nuo mūsų kasdieninio gyvenimo, taip vadinama, kaip mes vadinam, kibernetinė higiena, baziniai kibernetinio saugumo dalykai.
Tai gražiai Giedrė irgi labai paminėjo, bet būtent apie polikliniką kalbėdama, kad tos SMS žinutėse nuorodų nebūna. Tai čia pagrindinis momentas, kaip galima atpažinti, kad čia sukčiau žinutė. Bet kaip mes čia ir kalbam, kad suveikia žmogui stresas, reiškia, kažkur stovėjau ir nesumokėjau, ar viršiau tą laiką ir man dabar reikia ten prisijungti ir susimokėti.
Kaip teisingai sako, tas stresas suveikia, bet jeigu, pavyzdžiui, Vilniaus mieste turbūt judu.lt yra pagrindinė svetainė, aš dabar nežinau, kokia ten įmonė po to yra, bet visuomet galima nueiti oficialią svetainę ir gavus tokią žinutę susisiek nurodytais kontaktais, tai tikrai tas 15-20 minučių skirtumas jūsų, jeigu ir tikros baudos atveju, neturės įtakos.
Tai iš esmės paskutiniai buvo judu apsimetant ir Uniparką. Čia Vilniuje, kituose miestuose negaliu pasakyti, bet Vilniuje mat, būtent šitų įstaigų nevažinutėms buvo apsimesta. Kalbam apie sukčiavimus šiandien, paminėjom tą telefoninį sukčiavimą, SMS žinutėmis, irgi sukčiavimo tokį metodą. Irgi paskutiniu metu buvo investicinis sukčiavimas. Živilė, jūsų paprašysiu šitoje vietoje pakomentuoti, ką jūs matot, ką išvelgėt, kokie tie kertiniai momentai žmogui kaip atpažinti, kad ten siūlo tą investavimą, kur tikros platformos, kur sukčiaus pasiūlymas yra, kaip vis dėlto atpažinti žmogui.
Tai jūs paminėjote telefonį sukčiavimą, tai nuo kogi viskas prasideda? Tai iš tikrųjų dažniausiai prasideda nuo skambučio. Dažniausiai. Taip, pagrindinės žmonių grupės, kuriuos patiria išpolius, tai yra ir patiria didelius nuostolius, tai yra tie, kas turi pinigų. Kas neturi pinigų, nuostolių tikrai nepatiria. Kas nori ir kas susigundo tą tikrą tokią didelę gražą, jeigu kalbam apie investicinį sukčiavimą, visą laiką reikia užduoti savo klausimą. Jau jisai šiandien buvo pasakytas, garsiai viskas kas. Skamba per gerai, yra netikra. Netgi, jeigu taip ir kalbant apie romantinį sukčiavimą, taip pat. Kaipgi jums taip pasisekė, kad jūs netyčia surado socialiniuose tinkluose su jumis pradėjo netyčia bendrauti ir užgimė tokia didelė meilė, kuri trunka ilgą laiką, bet jūs negalite pamatyti to žmogaus nei per video skambutį, negalite pas jį nuvykti, jis pas jūs negali nuvykti ir staiga atsitinka tokia nelaimė kažkokia tai tam žmogui, kai iš jūsų po kurio laiko pradeda prašyti pinigus. Tai yra dvi pagrindinės žinutės. Viskas, kas skamba labai gražiai, per gerai, tai ko gero tai yra netiesa.
Dėl romantinio sukčiavimo pradėjo Džiulė kalbėti. Pati turėjau tokį atvejį, tiesiog vykdėm prevenciją ir priejo pakalbėti du žmonės. Nu, brandaus amžiaus, maždaug vidutinio tokio amžiaus ir pradėjo prašyti pagalbos, sako, mes turim mamą, mamai apie 80 metų ir internete susipažino su vyruku, nu, ir kuris ten skelbėsi, kad jisai ten padeda, jam reikalingi pinigai, operacijom, dar nu, tokiam tarsi geriem darbam. Ir ta mama vis pervedinėja pinigus, pradėjo imti paskolas, sako, padėkit. Mama neatsitokėja, jinai pervedinėja tuos pinigus, jie atrodo, kad tiesa, kad vaikai nesupranta jos. Ir pati važiavau kalbėti tiesiog prevenciškai su ta moterim, ir jos toks įsitikinimas buvo, kad tai negali būti, kad vat, geriems darbams aš padedu. Tai čia aš kalbu apie tą kitą būdą, kur tarkim, vat, kaip sakot, meilė užgimsta šitoje vietoje, tai irgi vilioja pristatydami tuos nelaimingus atsitikimus. Ar pagelbėk man verslę, pervedinėk pinigus ir žmogus tampa tuo pinigų mulu tada. Ir vat yra būtent geriems darbams, kad vat reikia padėti, gelbėti ar operaciją ar kažkam, tai ar aš ten gydytojas esu. Tai vat tokias visokias versijas pristato ir vat pagyvenę žmonės, nu, tarkim, kabina tokį momentą per gerumą šitoje vietoje, bet iš esmės yra pervedinėjami tie pinigai būtent sukčiui, bet ne gerumui kažkokiam.
Tai per gerumą turbūt yra ne viena, čia ne tik tai, kad gali būti gimti ar romantiniai kažkokie santykiai, bet ir Facebook'e labai daug galima surasti visokių akcijų, kaip padėk mano vaikui, tiesiog ypatingai prieš kalėdas, kai pradeda netikrą informaciją kelti į tokius puslapius ir prašyti paramos, pagalbos, išgelbėti gyvybę. Ir priverčia jaustis taip, na, nejaukiai, kai tu kalėdiniam laikotarpį negali kažkam padėti, pervesti tų kelių eurų, visi spaudžia ant to sąžinės, ant to jautrumo. Ką labai svarbu paminėti, kad tiek investicinis, tiek romantinis sukčiavimas nebus spontaniškas. Vat kaip minėjo pašnekovai, kad pirmą gali gauti žinutę ir iš karto spaudžiam ir atliekam pavedimą ar patvirtinam ją. Čia bus nuoseklus, ilgas pažinimas aukos, bendravimas, žiūrėjimas, kas tam žmogui yra svarbu. Jeigu jam svarbu yra daryti gerą, tai per tą prizmę ir išvilios pinigus. Jeigu tam žmogui reikalingi santykiai, reikalinga meilė, reikalinga pagalba, tai tuomet eis per kitą prizmę. Tai reikia suprasti, kad sukčiai yra labai geri psichologai, jie analizuoja, jie stebi, jie bendrauja ir jeigu jūs jau pakibote ant to kabliuko ir tęsiate bendravimą, tai tikėtina, kad ir jūs apgaus.
Jo, aš čia gerai paminėjau, Džiulė, kad na, būtent to internetinėje erdvėje ne viskas tikra, kas yra. Taip, yra tikrų dalykų, yra gerų dalykų, bet yra tų, pažiūrėjau, netikrų paskyrų, kur žmogus susikūręs tas sukčius paskyrą, aš matau nuotrauką vieną, bet už tos nuotraukos yra visiškai kitas žmogus ir kiti jo tikslai yra. Bet gal šitoje vietoje irgi tokie kertiniai dalykai, tarkim, jeigu ten skelbėn, būna gyvūnam padėti, ar kažkokie ligoninė, ar dar kažkokie, tai galima irgi pasiskambinti, paklausti, ar jūs renkat paramą, ar kažkokią auką, ar jeigu noriu gerus darbus daryti, tai yra oficialios įstaigos, kur galiu daryti gerą darbą, tarkim, paremti stokojančius, karitas, va, tarkim, irgi organizacija. Tai va, tai čia galbūt tas dalykas, kai aš žinau, ką aš paremsiu šitoj vietoj, bet kai internete tiesiog aš matau profilį, tai garantijų nėra, kad tie pinigai nekeliaus ten sukčiui kažkur.
Iš tikrųjų, sukčiai sukuria labai daug įvairių profilių, kaip jūs ir paminėjote, gyvūnai. Reiškia, tie, kas jautrus gyvūnam, teisingai sukuria visą filmuką ir renka aukas gyvūnam, ypatingai naudojasi karo atveju, kuomet gyvūnams reikia padėti, prifilmuoja, iš tikrųjų ten tikras siaubas išgyventi tą gyvūną, bet pasinaudoja piktavaliai tą informaciją ir prašo aukoti tiem vargšam gyvūnam. Nors iš tikrųjų tos lėšos toli gražu niekada nepasiekia tų gyvūnų, jos net netam skirtos yra. Taip pat kita grupė yra vaikai. Jeigu jau turi vaikų, esi jautrus ir norėtum padėti, tai sukuriamas tos istorijos. Yra įvairiausių kitokių būdų kažkam tai pagelbėti. Kažkur Afrika gali būti pasiremiama. Nu, ko tik tai nori. Visoms grupėms, kas jums šiandien yra dienai jautru, tai jūs galite surasti tą internete. Ir tikrai galite neidentifikuoti, kad tai yra tiesiog, na, negeri darbai, o tiesiog piktavalių kėslai, pastai.
Aš noriu grįžti, Živilė, prie to investicinio sukčiavimo. Jis vis tiek yra vienas iš tų sukčiavimo būdų, kur žmonės praranda dideles lėšas. Nes ten vyksta per visą procesą tokį. Vieną kartą pabandė įnešti, atrodo, žmogus mato, tarkim, kaip auga pinigai, kaip jis turtėja šitoje vietoje. Ir tai nebūna, kad trumpą laiką. Ir sukčius vis tiek bando ištraukti kuo daugiau iš jo pinigų. Tai kaipgi neužkipti už to sukčiaus?
Taip, tai pradėkim, yra dvi rūšys investicinio sukčiavimo. Dvi žmonių grupės, vieni nenorėdami investuoti, tiesiog sulaukia skambučio ir taip susidomi tą pačią investavimo galimybę, nes papasakoma apie tai, kad neįtikėtina, kaip ir minėjom, reikia investuoti čia ir dabar, nes tas pasiūlymas dings po kelių valandų, kad jokių galimybių prarasti piniginės lėšas, tik tai išlošti ir labai dideliais procentais. Ir kita grupė žmonių, kurie ieško, kur investuoti. Ieško ir randa. Ir nebūtinai tenai yra nesukčių sukurta platforma. Tai yra du būdai. Tai bet kokiu atveju ir vieni ir kiti, tie, kas investuos, turi pinigų. Tie, kas pakimba ir tas, kas galvoja, kad norėtų ir galėtų, tai tie tikrai turi ką investuoti. Nebūtinai tai bus didelė suma, bet, kaip jūs ir minėjote, paskolos. Tai taip. Tai jeigu einant nuosekliai, tai jeigu kalbam apie telefoninio pokalbio metu, užsimezgamas ryšys, žmogus susidomi tą galimybę, pabando painvestuoti 100 eurų. Bet yra vienas kokia sąlyga, kad turi būtinai įsidiegti tam tikrą programėlę į savo kompiuterį, kad galėtų matyti ne va tai, kaip auga jų lėšos. Geometrinė progresija ten iš tikrųjų rodoma kaip didėja ir iš to 100 eurų kitą dieną gali pamatyti visą 1000. Na ir va sako, žiūrėkit, kaip jums sekasi, po kokia jūs laiminga žvaigždė gimė ir galbūt norėtumėte dar painvestuoti, jeigu jūs investuosite ten 1000 eurų ir kitą dieną gali būti ir žiūrėkit ir 10 000 eurų ir žiūrėkit kaip įdomu. Ir žmogus taip ir užkimba, pamatydamas, atrodytų jis pats valdo kompiuterį, nors iš tikrųjų taip toli gražu nėra. Viskas yra sukurta, viskas yra butaforija, jokios investicinės gražos ten iš tikrųjų nėra. Tiesiog pinigai vedami į sukčių sąskaitas. Po kurio laiko netgi gali, jeigu mato, kad iš tikrųjų iš žmogaus galima ištraukti labai didelės piniginės lėšas, pabando jie netgi gražą atiduoti, pervesti atgal. Nu, kaip pavyzdžiui, kaip bonusą žiūrėkit, jūs galite išsivesti dabar ir ne 1000. Duoda išsivesti, tuomet jau pamatai, kad čia iš tikrųjų, tą, ką kalba viešoje erdvėje apie tai, kad tu negalėsi įsivesti, nesąmonė, žiūrėkit, man sekasi, aš tikrai galiu laimėti. Ir pradeda investuoti toliau. Ir jau tuomet pasileidžia visi procesai, jeigu turi daug pinigų, tai išleidžia visą savo lėšas, skolinasi iš artimųjų giminių ir jau kai nebeturi, skolinasi iš bankų. Ir ko pasiekoje būna jiem prižadėta, kad jie žiūrėkit ir jūs ten tapsit milijonieriais ir jums jau čia dirbti nebereikės, jau vos ne dabar jūs jau galit nebedirbti, jau žiūrėkit kaip jums sekasi ir kai jau jūs norite atsimti pinigus, prasideda kita istorija. Tada reikia susimokėti mokesčius. Tai ką reiškia? Nuo tos sumos, ne va tos, pavyzdžiui, 500 000 eurų, jums reikia susimokėti mokesčius, nes jums pradeda įtikinti, kad, žiūrėkit, taigi čia viskas yra apmokestinama, mesgi negalime taip elgtis. Tada tu ieškai pinigų, kaip susimokėti mokesčius. Bet tai jau yra paskutiniai etapai. Susimoki mokesčius, tuos vadinamus, ir lauki, kada tau jau sugrįžtos visos lėšos. Ir aišku, jos niekada nebeateina. nebeteina, pradedi skambinti tais pačiais kontaktais, jau niekas nebeatsiliepia. Tai tokia blogoji istorija, kokia gali nutikti žmogui. Tuomet, aišku, panika, žmogus kreipiasi į banką, žmogus kreipiasi į policiją, bet jau praėjęs tarpas yra labai ilgas, gali būti ir pusę metų, gali būti ir metai, tai priklauso nuo to, kiek ilgai jūs investavote, kiek ilgai jūs tampė už nosies, kiek ilgai jums melavo. Ir žinoma, kad pinigų susigražinti jau praktiškai yra nebeįmanoma. Beje, dar tame tarpe gali būti ir banko, tikro jūsų banko skambučiai, pranešimai apie tai, kad nu, jūs galimai turite kažkokias įtartinas operacijas, galimai jūs bendradarbiaujat su sukčiais. Tačiau sukčiai, žinodami tą, visą laiką perspėja, kad įbaugina žmogų, kad jeigu tu kreipsies, tai žiūrėk, gali viskas ir dingti. Ir prasideda jau įbauginimo procesas. Tai jau kai tas galutinis etapas įvyksta, jau kai žmogus supranta, kad jis jau nebeturi kur dėtis, aišku, tada kreipiasi į banką, į policiją, jau to susigražinti neįmanoma, nusivylimas ateina, aišku, praradimas pinigų, tai yra emocinis ir šokas, ir galvoja, kaip gražinti skolas, tačiau štai ateina kitas etapas, atsiranda teisininkai, kurie sako, kad visgi padės tau susigražinti tuos pinigus, kad čia policija neveikli, bankai neveiklus ir štai žiūrėkit, mes padėsim jum už tam tikrą mokestį, tikrai padėsime. Bet jūs niekam nesakykit, nes visi pavydės. Nu, taip įvinioju į vatą, tai aišku, ten visokiausio turbūt yra visokiausių patarimų, tačiau žinoma, žmogus susidomi, galvoja, kad būt, na, sako teisybė. Ir atsitinka taip, kad žmogus dar kartą patiki, dar kartą tampa sukčiauka, dar kartą perveda pinigus teisininkam, kurie taip pat dingsta.
O tik gerai, Živilė, tai kaip tam žmogas skirti, kur jam investuoti gali, kur yra saugu ir kur jau yra tie kertiniai momentai, kad čia tai, nelyst gerai.
Tai labiausiai yra pirmas, mes jau daug kartų kalbėjom, rusiškai kalbantis, nes dažniausiai investuoti siūlo ir vadinami investiciniai konsultantai yra rusakalbi. Tuomet, kas skamba per gerai graža 50-100% ir taip toliau yra netikra, nes pasižiūrėkit, kokius procentus jums siūla, o bankai tai yra 2, 3 ir nedaugiau, tai ką gali išspausti tikros investicinės platformos, biržos, tai yra tikrai ne 50%, turime tą suprasti, mąstyti racionaliai, godumas neturi mūsų užvaldyti, teisingai reikia sveika protaisi. Visą laiką yra lengviau patikėti geru negu blogu, negu aš išlošiau, negu praradau teisingai. Na ir trečias, kaip ir sakiau, viskas, kas skamba, yra tikrai netikra, kas per gerai, tas netikra.
Aš dar ir savo pusės irgi paminėsiu sukčiavimo atvejais. Jūs irgi, Živilė, minėjot, kad prašo parsisiųsti programėlės. O tos programėlės yra dažniausiai nuotolinio valdymo, kur aš suteikiu prieigą prie savo visos tos kompiuterinės inžinerijos. Aišku, prašo ir dėl tų vat, paskyros leisti naudotis dėl elektroninės bankininkystės. Tai va visa, kas susiję su pinigais. Ir čia nu, būtent būna tie skaudų sukčiavimo atveju, nes būna didelės sumos taip. Prarastos.
Kur... Ir pasitikėjimas, ir investicinė į savo ateitį, taip. Nes tu galvoji, kad investuoji labai sėkmingai, kad tu sėkmingas investuotojas. Tai visų pirma, reikia pagalvoti apie save. Tai koks mano išsilavinimas, kiek aš gerai išmanau investicijas, finansus, ar aš iš tikrųjų galiu pasikliauti tik savimi. O galbūt man verta pasikonsultuoti su banko darbuotoju, na galų gale su artimaisiais, ar iš tikrųjų aš galiu investuoti, ar aš pakankamai turiu žinių ir gebėjimų. Jeigu aš tokių žinių ir gebėjimų neturiu, reiškia, mane gali apgauti. Jeigu mane gali apgauti, reiškia, aš galiu prarasti savo piniginės lėšas. Tai geriau pabūti 10 kartų atsakingesniu, tiesiog pabijoti tam tikrų dalykų, negu į kairę į dešinę pradėti investuoti į platformas ar pasitikėti žmonėm, kuriais tu nei pažįsti, nei žinai, kaip jos veikia.
Aš dar noriu, Rokai, jūsų trumpai paklausti, mūsų laikas senka, bet manau, kad irgi svarbu, kad paskutiniu metu irgi kibernetinio sukčiavimo atveju buvo fiksuota. Ir dėl tų elektroninių laiškų, kai išprovokuoja mokėjimus kitom įmonėm. Gal šitoje vietoje galit pakomentuoti, nes čia daugiau gal aktualu tiem dirbantiem žmonėm, kurie daro pervedimus įmonėse. Ir kai iš vienos į kitą, kas yra svarbu atkreipti dėmesį?
Na, tai tiesiog dar vienas puikus pavyzdys socialinės inžinerijos ir tie principai turbūt yra labai panašus. Kaip ir minėjau, ta prasme žiūrėti, kas rašo tą laišką, ar tikrai siuntėjas yra tas, kas siuntėjas. Visuomet turėti tą saugiklį, kad na, nepulti skubiai tų pavedimų daryti, visuomet pabandyti susisiekti. Ten dažniausiai rašoma, jog ten generalinis direktorius ar kažkas ten rašo ale tau, tai pabandyti tiesiog susisiekti su tuo direktorium, pač jeigu gretimam kabinete tuo metu darbuojas ir paklausti, ar čia tikrai taip yra.
Tai čia ir daugiau rokai gal apie tuos atvejus, kai įmonės daro pervedimus viena kitai ir dažniausiai būna tai kitoj šaly, tai įmonė. Ir tas išprovokavimas, kaip jis įvyksta, kai atsiunčia jau sukčius, perėmęs to susirašinėjimo duomenis, atsiunčia sukčius į tą įmonę, kad pasikeitė mūsų sąskaita. Ir žmogus, kuris buhalteris ar finansinės kažkokias operacijas to įmonėje vykdo, nepasitikrinęs, kaip jūs sakot, jis padaro tuos pavedimus tom įmonėm. Tai čia tokios atakos, nes irgi nu, tas elektroninio pašto apsaugojimas, aš manau, yra svarbu. Gal šitoje vietoje jūs kaip specialistas galit kažkiek pasakyti.
Na čia jau toks rafinuotas, sakyčiau, nusikaltimas, tikrai mažuma sukčių iki tokio lygio naina, jie visi paprastesniam lygmenį prasisuka ir tos pinigus išvilioja. Bet kokia atveju, jeigu yra dvejonių arba galima susiekti su banku, užklausą oficialią bankui pateikti, nes, nu, kaip minėjo, čia kalba apie tarptautinius pavedimus, tai nėra kažkokie jau turbūt, na taip, yra momentiniai pavedimai, bet tai turbūt nėra tokia jau skuba. Gal aš sakyčiau, netgi įvykus, va šiek tiek gal apie tą, jeigu visgi nepasisekė, reikėtų pagalvoti, tai na, nedelsti ir neslėpti tos situacijos tam darbuotojui, iš karto informuoti ir teisėsaugą pirmu numeriu ir bankus dalyvaujančius šitam pavedime. Ir tam tikrais atvejais, kai ką galima užkardyti, kai ką gal nepavyks iš karto užkardyti, bet bent jau bus aišku tyrimui kryptis, čia turbūt policija aišku daugiau tą galėtų pakomentuoti. Bet jeigu taip grįžtant prie tų bendrų dalykų, nes turbūt labiau vis tiek dažniausiai nukenčia na, pavieniai asmenys, kurie gal mažiau susidūrė su šitom temom ir tikrai visus paskatinčiau ugdyti savo kibernetinio saugumo tokios higienos įgūdžius ir gali tai puikiai daryti mūsų NKSS svetainė, yra mokymų platforma, nemokama visiems Lietuvos gyventojams. Na, jeigu jau visgi kažkur nepasisekė ir papuolėti kažkokią elektroninio sukčiavimo formą, na tai pirmiausia skambinkit na, bendruoju pagalbos numeriu 112 ir raportuokit apie tą incidentą, jeigu visgi esate kylas ir gavote SMS su sukčiavimo nuorodą, bet pas nepaspaudėte, tai galite raportuoti NKS svetainį apie tokią nuorodą ir mūsų kolegos tokias svetainės blokuoja, kad kiti žmonės būtų apsaugoti. Tai kasdieną tokia statistika, kad 50 tūkstančių gyventojų Lietuvoje bando pasiekti jau užblokuotą svetainę, tai galim įsivaizduoti, kiek tai būtų dar išviliotų pinigų arba kitų domenų.
Tai mūsų laikas jau visiškai, matau, užseko. Tai šiandien su manim laidoj dalyvavo.
Rokas Jonikas, kibernetinio saugumo centro direktoriaus pavaduotojas.
Giedrė Rašienė, centro poliklinikos komunikacijos ir viešųjų ryšių specialistė.
Ir Živilė Kelienė, pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sukčiavimo prevencijos koordinatorė.
Ir laidą vedžiau aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponedzelskienė. Ir su dievu.
Viso gero.
Viso.